ამცველი მთავრობას მოუწოდებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის განხორციელების მონიტორინგის სწორედ ომბუდსმენის აპარატს დაევალოს 2013 წელი საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის წლად იყო გამოცხადებული, რამაც დიდი მოლოდინები და შესაბამისად ბევრი გამოწვევაც მოიტანა. როგორც სახალხო დამცველის აპარატში აცხადებენ, ყველაზე დიდი მიღწევა ამ მიმართულებით იყო გაეროს 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის რატიფიცირება. კონვენციას საქართველომ ხელი მოაწერა 2009 წელს და მას შემდეგ სახალხო დამცველის არაერთი გამოსვლისა და ანგარიშის მოთხოვნა სწორედ მისი რატიფიცირება იყო. 2013 წლის 26 დეკემბერს, სულ რამდენიმე ხნის წინ, პრინციპში ზუსტად ერთი თვის წინ, პარლამენტმა 91 ხმით ერთხმად მოახდინა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის სტანდარტული დეკლარაციის გათვალისწინებით რატიფიკაცია. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია ფირაშვილი, სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ აი ამ თემებზე. დილამშვიდობის ნათია, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით თავდაპირველად მსმენელისთვის რომ განმარტოთ, რას მოიცავს და რას გულისხმობს ზოგადად აი ეს გაეროს 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის რატიფიცირება რა გვევალება ახლა, რა ევალება საქართველოს მთავრობას?
მოგესალმებით, პირველად ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგდან ჩემი მოპატიჟებისთვის. ამას გარდა მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ თემით დაინტერესებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე სრულყოფილი საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებს აერთიანებს, ეს არის სწორედ გაეროს 2006 წლის კონვენცია. შესაბამისად, მისი რატიფიცირების მოთხოვნაც ადეკვატური იყო, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის მხრიდან. და მინდა გითხრათ, რომ კონვენცია აერთიანებს ყველა იმ უფლებას, რომელიც არის მოცემული ადამიანის უფლებათა უნივერსალურ დეკლარაციაში, რომელიც სპეციფიურად გამოყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების განსაკუთრებულად დაცვისა და რეალიზების საჭიროებას. ის, რა თქმა უნდა, ავალდებულებს სახელმწიფოს, რომ ამ უფლებების რეალიზების მიზნით გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა ამ კონვენციის იმპლემენტაციისთვის და განახორციელოს ის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამ თავშერმო გლება კონვენცია და კონვენცია მისი მონიტორინგის მექანიზმებსაც გვთავაზობს იმისთვის, რომ თუ როგორ ახორციელებს კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებებს სახელმწიფო, ამის მონიტორინგი განხორციელდეს. შესაბამისად, ჩვენ ვითხოვდით, რომ კონვენციის ოქმის რატიფიცირებაც მომხდარი იყო. მოგეხსენებათ, რომ კონვენციას აქვს ფაკულტატური ოქმი, რომელიც ინდივიდუალური უფლებადარღვევების გასაჩივრების შესაძლებლობას იძლევა. სამწუხაროდ, კონვენციის რატიფიცირება საქართველოში ამ ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირების გარეშე მოხდა.
მიზეზი რა იყო, თქვათ, ამის ტექნიკური საკითხები?
მე უფრო მგონია, რომ ამის მიზეზი იყო სახელმწიფოს მხრიდან თავის შეკავება იმაზე, რომ ცალკეულ ინდივიდუალურ უფლებადარღვევაზე პასუხისგებლობა აეღო საკუთარ თავზე. მეტყობ რომ ამ თემებს, ამ ცალკეულ ინდივიდუალურ უფლებადარღვევას განიხილავს გაეროს შესაბამისი კომიტეტი და ცალკეულ ინდივიდთან დაკავშირებით აკეთებს რეკომენდაციებს სახელმწიფოს მიმართ, რომელსაც, რა თქმა უნდა, სავალდებულო ხასიათი არ აქვს, თუმცა ეს რეკომენდაციები ვალდებულებებს წარმოშობს სახელმწიფოსთვის. მე არ მინდა ამით დავაკნინო კონვენციის რატიფიცირების მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, თვითონ კონვენცია არის ხელშეკრულება, რომლის რატიფიცირებაც ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად გაუმჯობესებს შეზღუდული შესაძლებლობების უფლებრივ მდგომარეობას ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, მაქვს დიდი მოლოდინები, როგორც მთლიანად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემს და ამ თემაზე მომუშავე პირს, უფლებადამცველს.
ნათია, თქვენ ახსენეთ გაუმჯობესებს მდგომარეობას. როგორ შეაფასებს სახალხო დამცველის აპარატი დღეს არსებულ მდგომარეობას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მხრივ? რადგანაც მუდმივად არაერთი წელი არის და უკანასკნელი წლების განსაკუთრებით მიმდინარეობს, ხშირად მიმდინარეობს საუბარი იმაზე, რომ პრინციპში ყოველდღიურად ირღვევა ამ ადამიანის უფლებები, თუნდაც იგივე ელემენტარული გადაადგილების უფლება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ შეაფასებთ? ვიცი, რომ ძალიან დიდი თემა არის და მრავალმხრივი თემა არის ის, მაგრამ იქნებ მოვახერხოთ რამენერად შეფასდეს დღეს არსებული მდგომარეობა მათი.
დღეს საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არაერთ გამოწვევას წინაშე დგანან. თქვენ სწორად თქვით, გამოწვევა უპირველესი არის ხელმისაწვდომობა. ხელმისაწვდომობა როგორც ფიზიკური გარემოს, ხელმისაწვდომობა განათლებაზე, ხელმისაწვდომობა ჯანმრთელობაზე, ხელმისაწვდომობა დასაქმებაზე და ასე შემდეგ. ზოგადად ხელმიუწვდომელია ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი უფლება ამ ადამიანებისთვის. შესაბამისად კატასტროფული ვერ ვიტყვი, თუმცა საკმაოდ მძიმედ შევაფასებდი, იმიტომ რომ რეალურად დღეს თითქმის ყველა სფეროში თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა, რომ თანაბარ პირობებში ჩვენთან ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე მათ შეძლონ თავიანთი უფლებების რეალიზება.
2013 წელი გამოცხადდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წლად. არ ვიცი რა კონკრეტული შედეგები უნდა მოჰყოლოდა თქო, აი რას მოიცავდა ეს გამოცხადება 2013 წლისას, რაღაცა საკმაოდ ხმა მაღალი განცხადება არის ხო ზოგადად. არ ვიცი ხომ არ დარჩა ეს უბრალოდ განცხადება და რაღაც ფურცელზე დაწერილ განცხადებად და ხო როგორ შეაფასებთ ამ ხრივ, სწორედ ამ 2013 წელს, განვიხილოთ 2013 წელს და შემდეგ მას უნდა ჩაეყარა საფუძველი რომ მომდევნო წლებში რაღაც განვითარდეს.
როდესაც გასული წლის მარტში პრეზიდენტის ბრძანებულებით გამოცხადდა 2013 წელი საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის წლი, ამან გარკვეული მოლოდინები მოიტანა, რა თქმა უნდა, და შემდგომში ამას ერთგვარი მეტგაცრუებაც მოყვა, იმიტომ რომ რეალურად წლის განმავლობაში ვერ მოხერხდა ასახულიყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი საჭიროებები. თუნდაც სოციალურ პროგრამებში საყოველთაო დაზღვევაც კი, რომელმაც გააფართოვა დაზღვული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წრე, არ გაითვალისწინა მათი მნიშვნელოვანი საჭიროებები. ვერ მოხერხდა სამოქმედო გეგმის დამტკიცება, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი წლის განმავლობაში სამოქმედო გეგმაზე მიდიოდა მუშაობა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა ვთქვა, რომ განათლების სამინისტროს აქვს გარკვეული წილად წინსვლა 2013 წელს მათ დაიწყეს პროფესიული ინკლუზიური განათლების დანერგვა, რაც ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა განათლების კუთხითაც დღემდე გვრჩება პრობლემები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში. სკოლამდელი სწავლება ჯერ კიდევ არ არის ინკლუზიური, უმაღლესი განათლება ჯერ კიდევ არ არის ინკლუზიური. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ მოლოდინი იყო უფრო მეტის და შესაბამისად ვერ გაამართლა და მაინც ტრაფარეტული და ლამაზად ჟღერდი.
ნათელ, თქვენ ახსენეთ, რომ ვერ მოხერხდა ამ სტრატეგიის დამტკიცება და სამოქმედო გეგმის დამტკიცება. არ ვიცი რა უშლის ხელს იგივე ხელისუფლების მთავრობას, რომ დამტკიცდეს საბოლოო ჯამში ეს სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია გაიწეროს და რაღაცა მართაც რაღაც კმედით ნაბიჯებზე იყოს საუბარი, თორემ რაღაც არასერიოზულადაც კი ჟღერს მუდმივად აი ამ თემებზე საუბარი, როცა რეალურად ბევრი არაფერი იცვლება.
გასულ კვირას მოახერხა და დაამტკიცა საქართველოს მთავრობამ ეს ზემოაღნიშნული სამოქმედო გეგმა, ანუ ფაქტიურად ერთი წლის დაგვიანებით, და 2013-2015 წლის სამოქმედო გეგმა შეიცვალა და დღეისთვის გვაქვს 2014-2016 წლის სამოქმედო გეგმა. ფაქტიურად ერთი წელი დავკარგეთ მხოლოდ სამოქმედო გეგმის მომზადებაში და ლოდინში, თუ როდის დამტკიცდებოდა. ალბათ ამას აქვს გარკვეული ობიექტური და არაობიექტური მიზეზებიც. ობიექტური ალბათ ის არის, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია იყო ჩართული ამ სამოქმედო გეგმის მომზადებაში, ძალიან ბევრი სამუშაო ჯგუფი იქნა შექმნილი. აქედან გამომდინარე მათი შეჯერება, შეხვედრები, ეს იყო რა თქმა უნდა დროში გაწელილი, რომ ამას ერთიანი სახე მიეღო. თუმცა მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ზაფხულში უკვე იყო მომზადებული სამოქმედო გეგმის პირველადი დრაფტი და დარჩენილი 6 თვე დაჭირდა მის დამტკიცებას. ამას რა თქმა უნდა გამართლება არ აქვს და ვერნერეთ.
საბოლოო ჯამში როგორ შეაფასებთ ამ სამოქმედო გეგმას, ალბათ გაეცნობოდით და იცით და თქვათ რა არის ეს მნიშვნელოვანი პუნქტები, რაც არის გაწერილი და არ ვიცი რა შეიძლებოდა ყოფილიყო კიდე ამ გეგმაში, რაც არ არის.
კი ბატონო, პოზიტიური რა თქმა უნდა არის, რომ სამოქმედო გეგმა არსებობს და სამოქმედო გეგმა ეყრდნობა ზუსტად გაეროს კონვენციის პრინციპებს და გაეროს კონვენციის განსაზღვრულ უფლებებს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და პოზიტიურია, რა ეს სამოქმედო გეგმა ერთგვარად იქნება პირველადი ნაბიჯები კონვენციის უფლებებით, უფლებების რეალიზების გზაზე. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ დამტკიცებულ ფორმაში, რომელიც სამოქმედო გეგმა გამოქვეყნდა მთავრობის ვებგვერდზე, ამოღებული არის ბიუჯეტი და ყველა ძალიან დიდი მოლოდინი ჰქონდა რომ სწორედ ის ვალდებულებები რომელიც სახელმწიფომ ამ სამოქმედო გეგმით აიღო და ყველა აქტივობასთან დაკავშირებით იყო განსაზღვრული როგორც პასუხისგებელი უწყება ასევე ამ აქტივობის განსახორციელებლად საჭირო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა თუმცა ეს ბიუჯეტირების გრაფა ამოღებულია და არ გახლავთ ამ დამტკიცებულ ფორმაში რაც რა თქმა უნდა უარყოფითად მიმჩნია იმიტომ რომ როდესაც ხდება მონიტორინგი, ზედამხედველობა, როდესაც ვაფასებთ სამოქმედო გეგმის შესრულებას, რა თქმა უნდა, ამ შეფასებისთვის ეს მნიშვნელოვანი ინდიკატორია და ფაქტურად დავკარგეთ ეს ინდიკატორი. ამას გარდა რეალურად 3 წლის განმავლობაში ყოველ წელს არის გარკვეული ვალდებულებები სახელმწიფოს მიმართ რომელიც რეალურად ცალკეულ უფლებებთან მიმართებაში საკმაოდ დაწვრილებით არის გაწერილი თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ მე თავიდან ძალიან მეშინოდა როდესაც პირველადი დრაფტი ნახე რომ ის იქნებოდა ძალიან არარეალისტული იმიტომ რომ ძალიან მაღალფარდოვანი და რაღაც ესეთი მომეჩვენა თუმცა ეს ბოლო ვერსია გაცილებით უფრო რეალისტურად მეჩვენება მაგრამ ფიქრობ რომ არის დაკარგული გარკვეული მომენტები მაგალითად ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა რეაბილიტაციის საკითხები ასევე მინდა გითხრათ რომ რეგიონებში მცხოვრების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა გაძლიერებაზე არის საუბარი სამოქმედო გეგმაში თუმცა კონკრეტული ნაბიჯები თუ როგორ უნდა მოხდეს და ან ვინ იქნება ამ მიმართულებით დაფინანსების წყარო არის ჯერ კიდევ გაურკვეველი
ნათია იძახან რეგიონები ახსენეთ აუცილებლად ამას უნდა მივაბათ თემა საზოგადოების ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით რეგიონებში განსაკუთრებით რთული არის სამწუხარო და ჯერ კიდევ წდომა ამ ინფორმაციისა თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებთან დაკავშირებით. არ ვიცი, იგივე თქვა სახალხო დამცველი ამ მიმართულებით თქვა რა ნაბიჯებს ან რა პროექტებს ახორციელებს, რომ მათთვისაც თქვა რეგიონებში სოფლად თქვა ხელმისაწვდომი იყოს ეს ინფორმაცია, რომ მათაც აქვთ გარკვეული უფლებები თქვა მიიღონ ჯანდაცვის მომსახურება, თქვა განათლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გასაგებია თქვა ხელისუფლების ნაწილი, მაგრამ იგივე თქვა სახალხო დამცველს თუ აქვს რაიმე კონკრეტული.
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მინდა გითხრათ, რომ გასულ წელს 2003 წელს სწორედ რეგიონებში მუშაობა იყო ჩვენი ცენტრის პრეროგატივა და პრიორიტეტი უბრალოდ და შესაბამისად მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ ვიყავით დაახლოებით 7 რეგიონში ხვდებოდით თავად ფოკუს გრუპებს ბენეფიციარებს ასევე იმ პირებს რომლებიც მუშაობენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან როგორიც არიან სოციომსახურების თანამშრომლები ასევე უბნისარწმუნებულები პედაგოგები შეხვედრები გვქონდა ასევე ექიმებთან რომლებიც მუშაობენ სამედიცინო ხის ექიმებთან კერძოდ ვაკეთებდი შეხვედრებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან რომლებიც რეგიონში მუშაობენ ამ თემაზე. და რეალურად მართლა შემიძლია გითხრათ დაგეთანხმოთ რომ ეს პრობლემა დგას ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, არაინფორმირებულობა, იმ წირი სოციალური პროგრამების თუ ჯანდაცვის პროგრამების თაობაზეც კი, რომელიც მათ ეკუთვნით. მაგალითად მინდა მოვიტანო ის ფაქტიც რომ გასულ წელს ყველა ძალიან გვიხაროდა რომ სოციალურ პროგრამებში ჩაერთო მხედველობის არ მქონე პირებისთვის თეთრი ხელჯოხი, როგორც დამხმარე საშუალება და ის უნდა გაცემულიყო ბენეფიციარებზე უფასოდ. თუმცა ამის თაობაზე ინფორმირებულობა იმდენად დაბალია, რომ როდესაც მე გასული წლის დაახლოებით ოქტომბერში გამოვითხოვე ინფორმაცია, რომ თუ რამდენი თეთრი ხელჯოხი გაიცა წლის განმავლობაში, ეს აღმოჩნდა მხოლოდ 8. მე არ ამგონია რომ მხოლოდ 8 მხედველობის არ მქონე პირს სჭირდებოდა საქართველოს თეთრი ხელჯოხი. ეს მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ მათ არ იციან ამის თაობაზე. მათ აქედან გამომდინარე ვალდებულება სახელმწიფოსი რომ იმ სერვისების თაობაზე, რომელსაც ახორციელებს, იმ პროგრამების თაობაზე, რომელსაც ახორციელებს, ის ვალდებული აწვდის მოსახლეობას ინფორმაციას, ეს ნამდვილად ერთმნიშვნელოვანია და ჩვენის მხრივ სახალხო დამცველის ოფისი ვთდილობთ რომ ყველა ამ პროგრამის თაობა ზე მივიტანოთ მათთან ინფორმაცია. მე ასევე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მიეწოდა ინფორმაცია, რომ 2014 წლის 1 იანვრიდან თუ მათი შემოსავალი წელიწადში არ აღემატება 6000 ლარს, ისინი გათავისუფლებული არიან საშემოსავლო გადასახადისაგან. ანუ ის 20%, რომელიც ჩვენ გვექვითება ხელფასიდან, ამ გადასახადისგან გათავისუფლებულები არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. და მე მინდა ვუთხრა, რომ მათ ისარგებლონ ამ შეღავათით, რომელსაც სახელმწიფო ასთავაზობს, და უკვე ამ თვის ბოლოდან მათ ხელფასი უნდა აიღონ დაქვითვის გარეშე. ანუ ყოველთვიური შემოსავალი თუ არ აღემატება 500 ლარს, 500 ლარამდე არ იბეკრება. და სხვა მსგავსი ინფორმაციები, ხო, რეალურად ეს უნდა ხდებოდეს პირდაპირ რეჟიმში მათთვის ინფორმაციის გადაცემა, რომ მათ ინფორმირებულ, ეს ძალიან მწირია რაც არის, ის მცირე, რასაც სახელმწიფო აკეთებს, ის არ არის რეგიონებში მცხოვრებ შეზღუდული
შესაძლებლობები. ნათია, ბოლოსკენ აუცილებლად მინდა კითხოთ, სულ რამდენიმე ხნის წინ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, საკმაოდ მძიმე ანგარიშზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა უფლებებზე რეზიდენტულ დაწესებულებებში საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა, ხო, ეს ანგარიში, და საკმაოდ მძიმე იყო იქასახული ფაქტები და პრაქტიკა იმისა, თუ როგორ უწევთ ცხოვრება ბავშვებს აი ამ დაწესებულებებში. აი ამ სადღაც ერთი თვის წინ გახდა, ან უფრო მეტიც კი, ინფორმაცია ასე საჯარო საზოგადოებისთვის. ხომ არ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია, თუ შეიცვალა რაიმე აი ამ კუთხით, თქვათ, უფრო მეტად ჩაერთო თუ არა, თქვათ, ჯანდაცვის სამინისტრომ აი ამ ბავშვების უფლებების დაცვის საკითხში, იგივე ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას უგულისხმო პირველ რიგში, რადგანაც ამ ანგარიში ნათქვამი იყო, რომ მედიკამენტებიც კი არ ქონდათ მათ ადეკვატური იმისათვის, რომ ელემენტარულად ტკივილი გაეყუჩებინათ, და აი სახალხო დამცველის აპარატის ჩართულობა როგორი არის?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, მე მინდა გითხრათ, რომ DRI-ის ანგარიშის გარდა გასულ წელს ჩვენს გამოვაქვეყნეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებებში მდგომარეობის თაობაზე ანგარიში, და ჩვენც არაერთხელ აღნიშნავდით, რომ სიტუაცია ძალიან მძიმეა, განსაკუთრებით ჩვილბავშთა სახლში. მოგახსენებთ, რომ ამ დაწესებულებაში ხვდებიან მიტოვებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომელიც დაბადებისთანავე მიატოვეს მშობლებმა. აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე მათი უფლებების
დარღვევებიც.
და მე ვფიქრობ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომლებიც ჩვილბავშთა სახლში ცხოვრობენ, საჭიროებენ უპირველეს ყოვლისა მათი საჭიროებების მიხედვით სხვადასხვა გვარი მომსახურებით უზრუნველყოფას. ეგ არიან ბავშვები, რომლებსაც პალიატიური ზრუნვის სერვისი ესაჭიროებათ, რომელსაც ისინი დღეს ვერ იღებენ, და შესაბამისად სწორედ აი ეს ტკივილის მენეჯმენტი და ტკივილის მართვა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, და მათთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მათ მიიღონ მეტი სამედიცინო მომსახურება. არიან ბავშვები, რომლებიც ინკლუზიურ ცხოვრებაში და ინკლუზიაში ჩართვას საჭიროებენ, მათ ბახში სჭირდებათ, ხო, ანუ სკოლამდე აღზრდაში, მათ განსხვავებული სერვისი, ინკლუზიური სერვისი შეთავაზება ესაჭიროებათ. არიან ბავშვები, რომლებსაც ჯერ შეიძლება ვერ ჩავთოთ ინკლუზიურ სკოლამდელ განათლებაში, მაგრამ პირველადი ოკუპაციური თერაპევტის და ასე შემდეგ დახმარებით მათ მოახერხონ თავიანთი უნარების განვითარება. აქედან გამომდინარე მათი სწორი შეფასება, მათი შესაძლებლობების, მათი საჭიროებების სწორი შეფასება და შემდგომში ამ საჭიროებების მიხედვით მათთვის სერვისის შეთავაზება არის გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, რასაც სახელმწიფო აუცილებლად უნდა მიმართოს. თორემ ყოველთვის დარჩება ჩვილბავშთა სახლი როგორც პრობლემა, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უფლებები ილახება ყოველდღიურად.
თქვენ ამაზე ინტენსიურად და მუდმივად საუბრობთ, რა სიტუაციებს ჯანდაცვის სამინისტრო იგივე ამ მიმართულებით?
მე შემიძლია ვთქვა, რომ დღეისთვის ამ მიმართულებით ნაბიჯები არ არის ქმედითი. სამწუხაროდ ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს მხოლოდ და მხოლოდ აწვის რაღაც პირველად ყოველდღიურ მომსახურებას ჩვილბავშთა სახლში ბავშვებს, და არა ადეკვატურ სერვისს, რომელიც იქ მცხოვრებ ბავშვებს ესაჭიროებათ.
დიდი მადლობა ნათია, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ნათია ფირაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი. მას დამატება სურს კი.
მე მინდა ზუსტად დღევანდელ განცხადებასთან გუშინდელ განცხადებასთან დაკავშირებით გავაკეთო კომენტარი, ვისარგებლოთ თქვენ სწორედ ამ კომენტარით დაიწყეთ დღევანდელი გადაცემა და მეც მინდა კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო, რომ სახალხო დამცველის ოფისი არის ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე, კონსტიტუციით დადგენილი და პარლამენტის მიერ არჩეული უფლებადაცვითი ეროვნული ინსტიტუტი. ეს არის ის არგუმენტი და არა მარტო ეს, ნახავთით ალბათ განცხადებაში ძალიან ბევრი არგუმენტებია მოყვანილი, თუ რატომ თვლის სახალხო დამცველი, რომ სწორედ ის არის ინსტიტუტი, რომელიც უნდა განახორციელოს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელების მონიტორინგი ქვეყანაში.
დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს საქმიანობაში. უბრალოდ აქვე დავამატებ ნათია განაცხადა 2014 წლის 1 იანვრიდან, თუ კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შემოსავალი წელიწადში არ აღემატება 6000 ლარს, ისინი თავისუფლდებიან და საგადასახადო, ანუ აღარ და მარტივად რომ ვთქვათ, ხელფასიდან არ უნდა დაეკვიდოთ მათ ის 20%, რაც ზოგადად ადამიანებს